Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar, mirë mëngjes nga studioja e radios Evropa e Lirë në Pragë, juftojmë të ndisht një edicion në orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama shprehet optimist për kongresit për rimkëmbjen e ekonomisë amerikane. Japonia ka shënuar si vjet deficitin më të lartë tregtar në historinë e saj. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar tregtarin më të madh të armëve në botë. Kosovarët druajnë se institucionet vendore nuk e kanë fituar sa duhet pavarësinë për marrjen e vendimeve. Këto dhe zhvillime tjera do të mund të ndiqni në edicionin e orës 9, pra, ndërsa fillimisht fokusohemi në lajmet. Washington. Në paraqitjen e tij të parë mbrëm në mbledhjen e përbashkët të Kongresit Amerikan, presidenti Barack Obama, duke prezantuar planin e tij ambicioz për ringjalljen ekonomike, ka thënë se ka ardhur dita e qërimit të hesapëve për gjendjen në ekonomi. Tani është koha që të veprojmë me guzim dhe mençuri, jo vetëm për të ringjallur ekonominë, por edhe për të vënë themelet e reja të një prosperiteti të qëndrueshëm, ka thënë Obama. Pavarësisht gjendjes aktuale në ekonominë amerikane në këtë kohë të vështirë dhe të pasigurt, presidenti Obama ka theksuar para Kongresit që secili amerikan duhet ta ketë qartë se ne përsëri do të ringritemi dhe se Shtetet e Bashkuara do të jenë më të fuqishme se kur më parë. Athin. Në Greqi sot do të zhvillohet një grevë 24 orë që në shenjë proteste ndaj reformave në sistemin pensional dhe pagave të ulta. Bëhet e ditur se për shkak të grevës do të paralizohet edhe komunikacioni ajror, sepse nga ora 10 deri në orën 13 nuk do të ketë fluturime nga aeroportet e Greqisë. Grevën e përgjithshme e ka organizuar Unioni i Sindikateve të Punësve Shtetërore, i cili përfshin rreth 40 milionit të punësuar në sektorin shtetëror. Tokio. Japonia ka shënuar gjatë muajit janar deficitin në tregtinë e ardhme prej 7.9 miliard euro për shkak të zvogëlimit pa precedent të eksportit, i cili ka shënuar minus 45.7% të nivelit dhjetor, të shkaktuar nga kriza ekonomike botërore, ka bërë të ditur Ministria Japoneze e Financave. Ky është deficiti më i lartë tregtar i shënuar ndonjëherë në Japoni, i cili të i kalon rekordin e mëparshëm prej 824.8 miliard jenësh në janarin e vitit 1980. New York. Siriani Manzer Al-Kasar, të cilin prokurorët amerikane kanë cilësuar si njërin nga tregtarët më të mëdhenj të armëve në botë, është dënuar me 30 vjet burgim për shkak të planifikimit për shitjen e armëve kryengritësve në Kolumbi. Kasari, quajtur si princi nga Marbella, për jetën mondane që bënte në pushimoren spanjolle, është dënuar pasi në nëntorin e kaluar është shpallur fajtor sepse ka pranuar që për disa miliona dollar do të ushiste armë forceve të armatosura të Kolumbisë, FARC. Jammu, Indi. Të paktën 33 vet kanë humbur jetën, ndërsa 19 të tjerë janë lënduar sot në një fatkeqësi trafiku në pjesën indiane të Kashmirit, ku një autobus ka rrëshqitur nga rruga dhe ka rënë në lum. Policia nuk i ka bërë të njohur shkaqjet e fatkeqësisë, por ka thënë se autobusi i paraqitur për 32 udhëtar ishte i mbingarkuar. Ndoqet edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pjesën tematike, ku fillimisht do të ndiqni pasqyrën e shtypit nga Prishtina, të përgatitur nga korrespondenti ynë atje Arton Konushevci. Arton, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi nga Prishtina, Zenel.
Çështja e 6 pikshit dhe diskutimeve lidhur me këtë plan të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon mbetet edhe më tutje njëra nga temat që diskutohet në Kosovë. Çfarë ka zgjedhur për sot?
6 pikshi do tjetë pjesë e dialogut, shkruan gazeta e përditshme Koa Ditore, në zbatimin dispozitave të dalën nga raporti sekretarit e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, ku është i përfshirë dhe plani 6 pikësh për bënë esencën e konsultimeve të zyrtarëve të UNMIK-ut dhe të Bashkimit Evropian me autoritetet në Prishtinë dhe Beograd kanë bërë të ditur të martën burime ndërkombëtare për Koa Ditore. Sipas tyre, ndërmjet dialogut teknik, pala serbe dhe ajo kosovare duhet t'i adresojnë çështjet e hapura në disa fusha, prandaj edhe bashkësia ndërkombëtare po mundohet të gjejë mënyrën e bindjes që t'i ulë ata në tavolinën e bisedimeve. 6 pikshi është aty. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm janë përdorur një mori çështjesh që duhen zgjidhen, në mesin e tyre bëjnë pjesë edhe 6 pikat që parashihen si çështje në fushën e doganave, policisë, drejtësisë, trashëgimisë kulturore e historike, transportit dhe infrastruktura, ka thënë një diplomat ndërkombëtar i cili ka dashur të mbetet anonim. Sipas këtij konsultimi të po zhvillohen të gjitha nivelet, edhe pse Beogradi dhe Prishtina po e kundërshtojnë nisjen e dialogut teknik, është shprehur ky diplomat për Koa Ditore, i cili një herësh ka sqaruar se bisedimet direkte teknike mund të fillojnë atëherë kur Për këtë pajtohet në zyrtarët e Serbisë dhe të Kosovës. Këto pohime janë konfirmuar edhe nga zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruxelles, të cilët po ashtu kanë preferuar të flasin e kushte anonimiteti. Ata kanë konfirmuar përfshirjen e përfaqësuesit të lartë për siguri dhe politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana në favorizimin e dialogut në mes të dyja palëve, por kanë shpjeguar se aktualisht nuk kanë ndonjë iniciativë të veçantë. Zënel.
Po, Arton, edhe çështja e bashkëpunimit ndërmjet Uleksit dhe autoriteteve të Serbisë në lëmin e gjyqësisë ka qenë njëra prej temave që është përfolur këto ditë. Ke diçka në shtypin e sotëm në këtë temë?
Po, sërish do të ndalimi në gazetën e përditshme Koaditore të shkrimi e Uleksit që shkëmbën me Serbinë informata për raste kriminale. Me qëllim të zhvillimit të bisedimeve teknike rreth disa rasteve të pasgjidhura kriminale, kryeshefi i prokurorëve të Uleksit Jakobs do të vizitojë Beogradin, ku do të takohet me prokurorin Vladimir Vukčević, ka konfirmuar zëdhënësia e misionit evropian për sundimin e ligjit Kristina Herodz. Sipas saj, kreu i prokurorëve evropian të angazhuar në Kosovë në fillim të muajit të ardhshëm do të shkëmbejë disa informata me autoritetet serbe, të cilat ndërlidhen me hetimin e rasteve kriminale të mbetura pezull tashënjëkohë. Kryeprokurori Jakov do të zhvilloj bisedime teknike me Beogradin rreth disa rasteve të pasgjitura kriminale, ka thënë Herodz. Ajo nuk ka komentuar pohimin e medjave serbe sipas të cilave është thënë se do të ketë diskutime edhe për rastin e përfolur dhe të dyshuar të shitjes e organeve të serbe të kidnapuar në Shqipëri në vitin 1999, thuhet në këtë shkrim të Koha Ditore.
Arton, çfarë ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre?
Dyshohet për pasojat nga uraniumi varfruar është një shkrim që veçojmë në gazetën e përditshme Kosova Sot, një organizatë jo qeveritare italiane, ka filluar hetimin e pasojave të bombardimit të Serbisë nga NATO-ja në vitin 1999. Sipas organizatës, bombat e NATO-s të hedhura në Serbi dhe kundër trupave serbe edhe në Kosovë kanë poseduar uranium të varfruar, substancë kjo kancerogjene. Drejtuesit e kësaj organizate me emrin Un Pont de Per kanë thënë se disa media italiane kanë raportuar për vdekjen e 45 ushtarëve italian të cilët kanë qenë në Kosovë gjatë detyrës së tyre si pjesë e KFOR-it. Nga ana tjetër, sipas këtij shkrimi në Kosovë sot thua se që nga periudha e pas luftës është rritur numri i diagnostikuarve me kancer deri në 20%, gjë të cilën e kanë konfirmuar edhe mjekët kosovar. Ekspertët kanë thënë se pasojat mund të jenë edhe më të mëdha në vitet që vijnë.
Dozit pasyurën e shtypit nga Prishtina të përgatitur nga korespondentu i Natjar Ton Konushevci, ndërsa edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, vazhdojmë nga studioja në Prag me kronikat e përgatitura për këtë edicion. Një vit pas shpalljes së pavarësisë ekziston droja se institucionet e Kosovës nuk e kanë fituar sa duhet pavarësi në marrjen e vendimeve të rëndësishme, por atë që të tjerët e quajnë vartësi, qeveritarët e cilësojnë partneritet me komunitetin ndërkombëtar. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Ekziston një përshtypje që për vendimet e rëndësishme institucionet e Kosovës nuk vendosin vetë, por varen nga ato që i thonë qoftë përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, qoftë ambasadat e Quintit. Këtë varësi nga ndërkombëtarët e vënë në palë lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili nënvizon se varësia është fritur edhe më shumë pas shpalljes së pavarësisë.
Mendoj që kjo vjen nga fakti se numri i ndërkombëtarëve që në Kosovë kanë fuqi ekzekutive dhe imunitet nga ligji është rritur. Dhe përderisa do të kemi ndërkombëtar të cilët kanë fuqi ekzekutive, vazhdimisht do të kemi politikanë të dëgjueshëm dhe servil, sepse ata e dinë që më shumë varen nga qëndrimet e këtyre burokratëve ndërkombëtar sesa nga votat e qytetarëve të Kosovës.
Por kjo që disa e quajnë varësi ka emër tjetër për qeverinë. Zëdhënësi Memli Krasniqi thotë se bëhet fjalë për partneritet e jo varësi të institucioneve nga komuniteti ndërkombëtar.
Absolutisht ne kemi koordinim për shumë çështje të rëndësishme, sepse dhe gjithë rrugën deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës, tek procesi i shpalljes dhe pastaj edhe procesi i njohjeve kemi bërë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara, me Shtetet Kryesore të Bashkimit Evropian dhe me shtete tjera mike të Kosovës, kështu që në këtë drejtim kjo duhet shihet si një partneritet dhe në asnjë mënyrë si një varësi apo tjetër.
Ish ambasadori sloven në Kosovë Vojko Volk në një intervistë për një gazetë slovene ka thënë se në Kosovë ekziston një formë frikshme varësisë së strukturave shtetërore të pushtetit dhe të elitës nga bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për formën e varësisë të cilën nuk e kanë parë askund në Ballkan, ka thënë ish ambasadori Volk. Por një gjë të tillë hedh poshtë Memli Krasniqi.
Problemi është se kjo nuk është termi i cili mund të ilustroj raportet që ka Kosova dhe institucionet e saj me organizmat e ndërkombëtare apo shtetet e tjera. Ne nuk kemi raporte të varësisë, ne kemi raporte të ndërvarësisë ose raporte të partneritetit.
Në anën tjetër, Albin Kurti konsideron se varësinë ndaj ndërkombëtareve kosovare të kanë të përcaktuar edhe në ligje.
Në njërën anë, elita politike në Kosovë, që është në kuadër të sistemit politik, është me ligjë e varur nga Peter Fethi, Ivde Kermaboni, Lamberto Zanieri dhe Kfori, ndërka që në anën tjetër, pa ligjë, është e varur nga ambasadët e Quintit.
Deklarata e pavarësisë e shpallur më 17 shkurt ka marrë për bazë planin e Atisarit, që ofron pavarësi të mbikëqyrur. Autoriteti më i lartë në Kosovë ende mbetet shefi zyrës ndërkombëtare civile, fjala e të cilit është përfundimtare në rast të ndonjë kontesti të mundshëm. Ndërkohë, institucionet e Kosovës nuk mund vendosin vetë as për fushën e sigurisë, me që mbrojtja e Kosovës ofrohet nga KFOR-i, ndërka që rendi dhe ligji brenda përmbrenda vendit mbikëqyren nga misioni evropian për sundim të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdim transmetojmë një kronik nga Shkupi. Organizatet jo qeveritare në Maqedoni paralajmërojnë pjesëmarrje aktive në monitorimin e procesit zgjedhor dhe aktiviteteve për të parandaluar keqpërdorimet. Aktivitetet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me luftimin e dukurive negative për shije dhe votimin familjar apo që një njerëz të votojë për më shumë veta. Sektori civil gjithashtu kërkon qytetarëve që të dalin masivisht në votimet e 22 marsit për të penguar keqpërdorimin e votës së tyre nga partitë politike. Kronikën e këtij teme ka përgatitur Isuf Kadriu.
Zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit edhe këtë vit do të vazhgohen nga koalicioni i shoqatave jo qeveritare Dilto Votosh. Qëllimi do të jetë i njëjtë motivimi i qytetarëve për të shfrytëzuar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Për të motivuar qytetarët të dalin në votime, ata do të emitojnë tri spote nëpërmjet të cilave do të informojnë qytetarët se si të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese.
Бисакале да упатиме критика до сите политички партии кои пред време е започнаа политичката кампања.
Дошеројме да дргојме ни критик дали тек те гјеса партијат политике те селат филуан фушатен електорале пара кое. Гјеташто дајме тенденцата е структура ве политике прндари не пополет Македонас на база етнике, фетаре дhe комбатаре сиде на Македонас антик дhe слав. Ne si shoqate e qytetarëve i ftojmë të gjithë shtetasit e Maqedonisë të dalin në zgjedhjet e ardhshme në numër sa më të madh dhe qetë dhe me dinjitet të shfrytëzojnë të drejtën kushtetuese për votim, tha Biljana Klisarova, përfaqësuese e koalicionit Dilto Votosh. Ndërkohë shoqata jo qeveritare Iniciativa Demokratike do të jetë përfshirë aktivisht në procesin zgjedhor me qëllim që të jap kontributin në parandalimin e votimit familjar.
Asociacioni për iniciativa demokratike vitet të tëra ka qenë inkorporuar, për ka qenë kryqëzuar në proceset para zgjedhore, në proceset zgjedhore dhe kështu me radhë. Kohëve të fundit kemi përqendruar në një segment të rëndësishëm, për ka qenë në fushatën kundër votimit familjar, duke nxitur kryesisht femrat të ambienteve rurale, që të qenë sa më aktive dhe të dalin në votime me qëllim që vota e tyre të mos keqpërdoret.
Tha Lulzim Haziri, përfaqësues i Iniciativës Demokratike. Ai mendon se dalja e qytetarëve në votime do të pamundësoj partitë apo individ të caktuar që të manipulojnë dhe keqpërdorin votën e tyre.
Pikërisht kjo nxitja e qytetarëve që të dalin në votime është intent kryesor me qëllim që mos lehet hapësirë që dikush tjetër të manipulojë me votën e tyre. Që pavarësisht se si do të sillen ato ndaj votës së tyre, do të votojnë ose do ta bëjnë të pavlefshme, me rëndësi është të dalin në zgjedhje me qëllim që dikush tjetër mos votojë në emër të tyre.
Tha Lulzim Haziri, duke ftuar që në aktivitetet e këtilla të përfshihen edhe shoqata tjera, pasi sipas tij, kontributi i tyre mund të jetë shumë i madh në kalimin e testit për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që padyshim se do t'i hapte rrugën procesit e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndruar dëgjues, edicionit e radhës në Radio në Evropa e Lirë në gjuhën Shqipe janë në program në orën 12, 16 dhe 21. Mahir Elçani dhe Zenel Buzuku ju dëshrojnë një ditë mbarë.